Katrs Eiropas Savienības iedzīvotājs vidē izmanto ap 200 plastmasas maisiņu gadā, lielākoties vienreiz lietojamos, kuri pēcāk nonāk atkritumu urnās un izgāstuvēs. Kā norāda vides eksperti, plastmasas maisiņi ir viens no lielākajiem zaļās vides postiem, tā kā tos izmest ir viegli, taču masas ātriem iepirkumiem noderējis maisiņš vidē paliek un nesadalās simtiem gadu. Milzīgas problēmas tie rada arī dzīvniekiem, jo regulāri tos norī un līdz ar to bojājiet zivis un putni. Liels plastmasas maisiņu daudzums ir konstatēts Eiropas Savienības ūdeņos. Eiropas komisija ir nākus klajā ar grozījumu priekšlikumiem iepakojumu un iepakojumu atkritumu direktīvā, kas tagad uzliks vairākus pienākumus visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pirmkārt, valstīm jāsamazina pavisam plāno maisiņu izmantošanu, kurus visretāk cilvēki izmanto atkārtoti. Otrkārt, valstīm ir jāizdomā labākais veids, kā to izdarīt, vai nu nosakot maksu par šo maisiņu saņemšanu, vai limitu cik šādu maisiņu vispār valstī var būt un cik daudz tie ir pieejami. Pēc Eiropas komisijas statistikas atšķirības starp valstīm, kā to iedzīvotāji lieto plastmasas maisiņus ir milzīgas. Dānija un Somija, arī Īrija un Luksemburga šajā ziņā ir viszaļākās, jo to iedzīvotāji iepirkumiem cenšas izmantot vairākas reizes lietojamos iepirkumu maisus vai somas. Savukārt bez īpašām rūpēm daudz vienreizējos plastmasas maisiņus izmanto piemēram Polijā, Portugālē un Slovākijā. Latvija bija viena no tām Eiropas Savienības valstīm, kura viena no pirmajām ieviesa maksu par plastmasas maisiņu izmantošanu, stāst Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere.
2008. Gadā Latvijā tika noteikta paaugstināta dabas resursu nodokļa likme tieši plastmasas iepirkumu maisiņiem, mazajiem tā saucamajiem, jeb tiem maisiņiem, kas ir ļoti viegli un ļoti ātri plīst. Tas arī rezultātā motivē tomēr sākotnēji pirmkārt jau veikals pārdomāt, vai viņiem vajag tik daudz bezmaksas maisiņus visās vietās izlikt un vai tiešām tas ir nepieciešams. Un ļoti daudz veikalu diezgan pakāpniskā veidā atteicās no šīs bezmaksas maisiņu pieejas. Un 2008. Gadā praktiski pusgada laikā šis patērēto maisiņu apjoms samazinās par 43%.
Rudīte Vesere norāda, ka diskusijās par Eiropas komisijas priekšlikumiem Latvija iestāsies, lai prasības būtu samērīgas un rosinošas, proti, lai ne tikai aizliegtu maisiņu izmantošanu, bet arī cilvēkiem mudinātu izmantot citas alternatīvas. Eiropas komisijas priekšlikumi tagad tradicionāli nonāks uz pašu dalībvalstu un Eiropas parlamenta galda, un tam arī būs jāizlēmj, vai tos atbalstīt, bet ja visas procedūras pabeigs laikus, tad jaunie noteikumi par plastmasas maisiņu ierobežošanu spēkā stāsies pēc aptuveni 2 gadiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.